labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Vai jūs atceraties kaut ko paši par sevi, kādu būtisku lietu? Mēs pavadām trešo daļu no dzīves un to mēs pavadām guļot. Tātad miegs ir liela daļa no mūsu eksistences. Guļot cilvēka smadzeņu darbība ir gandrīz tikpat aktīva, cik nomodā iespējams, bet dažam labam liekas, ka viņam tajā miegā tur ir aktīvākas lietas visādas, kas ir varbūt fiksējums ar sapņiem vai arī kaut kādu tādu ļoti intensīvu smadzeņu darbību, ko izdodas nojaust no rīta pamostoties. Es liekas, ka tā galva ir tā ļoti strādājusi. Vēl ir arī tā, ka skudras nekad neguļ, bet čūskas izrādās var gulēt pat 3 gadus no vietas. Nu, tā reizēm liekas, ka no rīta mosties un varētu par to čūsku pārvērsties vismaz uz kādu laiku, jo ļoti, ļoti gribas pagulēt vēl. Šodien mēs runāsim par miega traucējumiem, bet vairāk mēs šodien fokusēsimies uz to, ko tad izmeklē ar miega izmeklējumiem, jeb ar miega traucējumu pētīšanu un izmeklējumiem, kas ļauj noskaidrot, kas tad īsti notiek un kā tieši arī paši izmeklējumi tiek veikti un arī, protams, kādās situācijās tie ir piemēram, un kādās situācijās vispār tad būtu arī kaut kas jāmēģina izpētīt. Nu lūk, un klausītājus aicinām iesaistīties kā vienmēr. Izmantojiet šīs iespējas arī noteikti rakstiet, mums arī sūtiet WhatsAppā savas ziņas. Mēs centīsimies arī uz visiem jūsu jautājumiem atbildēt un arī mēģināsim visus jūsu komentārus piefiksēt un tad iesaistīt arī raidījuma saturā. Un, protams, par mums pašiem es atgādinu, ka šobrīd ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņa pulca ir arī būtiskais cilvēks Katrīna Bramberga un raidījuma producente ir Paula Gulbinska. Nu lūk, un arī par viesiem mēs varam uzreiz pateikt, ka pie mums ir, nu, teiksim tā, ļoti, ļoti erudītie speciālisti, kuri, nu, varēs sīk un smalki izstāstīt, kas ir kas un ko būtu jādara. Un tātad pie mums ir Latvijas miega medicīnas biedrības priekšsēdētāji. Viņi pārstāv arī epilepsijas un miega medicīnas centru. Tā ir miega speciālisti Marta Celmiņa. Sveicināti!
Labrīt!
Lūk, un vēl pie mums ir arī otolaringoloģija, tādā Latvijas ierastajā vidē bieži izmantotais saīsinājums. Ja tur varētu piestāt lors, jeb latviski runājot ausu kaklu un degunu ārste, Rudīte Pivņenko. Sveicināti!
Labrīt!
Nu ko, nu tad mēs varbūt varam sākt vispirms ar nelielu intro, ja, ar ievadu, kas tad vispār ir miega traucējumi, ja, jo cilvēkiem jau varētu būt arī, nu, tāds labs jautājums. Paši, nu kas, vai tad man ir tie miega traucējumi, es pamostos no rīta, man kā tā čūskai gribas tā vēl pagulēt?
Jā, lielākoties, tad, kad es runāju par miegu un miega traucējumiem, es parasti cilvēkiem prasu, arī gan cilvēkiem parastiem, gan arī ārstiem un tādiem mediķiem, kādus miega traucējumus jūs zināt? Un tad cilvēki parasti apjūk, viņi saka, nu kā? Nu ļoti daudzi. Grūti iemigt, naktī slikti guļu, pārāk agri no rīta pamostos, un viņi visu laiku no dažādām pusēm sauc tikai vienu vienīgu miega traucējumu bezmiegu. Es domāju, tas ir tas, ar ko mēs katrs esam dzīvē saskārušies, teiksim, kad ir kāda stresēnāka situācija, vai mums ir kaut kāds strīds bijis, vai svarīga sanāksme, vai sapulces darbā, tātad mums tiek traucēts miegs, un tā rodas bezmiegs, ka grūti aizmigt vai grūti pagulēt. Ļoti labi. Bet patiesībā miega medicīna ir atsevišķa, liela nozare, tieši tāpatās kā kardioloģija, tieši tāpatās kā neiroloģija, gastroenteroloģija, un tātad katrā medicīnas grupā mēs zinām, ka ļoti daudz dažādas slimības, pieņemsim neiroloģija, arī šīs slimības iedalās dažādās grupās, un tāpat tās ir arī miega medicīna. Mums ir kopā 6 grupas, kurās mēs iedalām šos miega traucējumus, un pirmā grupa ir bezmiegs, tātad grūti iemigt, vai arī cilvēks naktī pamostas un nespēj iemigt, vai arī pārāk agri pamostas. Un tas var notikt ar jebkuru, tas var notikt īslaicīgi, bet ja tas notiek ilglaicīgi, vismaz 3 reizes nedēļā, vismaz 3 mēnešus, tad ie jau tādu hroniski ilgstoši miega traucējumi. Otrā grupa ir elpošanas traucējumi miegā. Tātad tas nozīmē, ka cilvēkam ir varbūt dažāda veida problēmas ar elpošanu. Visbiežākā ir obstruktīvā miega apnoja, kas no latīņa un grieķu valodas nozīmē obstrukciju, nosprostojums, bet apnoja bez elpas. Tātad cilvēks miega aiztur elpu, nelpo, un kā mēs to visbiežāk atpazīstam, pēc krākšanas. Tātad cilvēkiem bieži vien liekas, ai, tas taču nekas, krākšana, tā ir tikai skaņa, bet patiesībā tas viens diezgan bieži sastopams miega traucējums, kas ir diezgan nopietns, bet par to mēs jau parunāsim arī vēlāk. Trešā grupa ir kustība traucējumi miegā. Tātad partners var pamanīt, ka gultas partners kustas vai spārdās, vai ir tāds nemierīgs, vai pats arī gulātājs var pamanīt, ka vakarā ejot gulēt, viņam tādas vēlme kustināt kājas, vai šķiet, ka kājas pašas skrien, vai gribas pilnīgi piecelties augšā no gultas un pastaigāt. Jo vairāk cilvēks mēģina nomierināties, jo viņam nepatīkamāk šīs sajūtas, un vairāk gribas kustēties, jo vairāk viņš kustas, jo viņam grūtāk iemigt. Un to sauc par nemierīgo kāju sindromu, kas ir sastopams 15% Latvijas iedzīvotāju. Nu, vajadzētu tā būt mūsu platuma grādos, bet daudz cilvēku to nezina un neatpazīst. Nākamā grupa ir parasomnijas, jeb dīvaini notikumi miegā. Nu, visbiežāk atpazītā, teiksim, ir runāšana miegā, staigāšana miegā, naktsmurgi, bet varbūt arī tādas salīdzinoši retākas lietas, teiksim, kā ēšanas traucējumi miegā. Tas nenozīmē, ka cilvēks pamostas, viņam nav ko darīt, viņš aiziet paēst, bet viņš pieceļas, aiziet uz virtuvi un sāk ēst dažādas lietas un pats to neapzinās. Piektā grupa ir diennakts ritma traucējumi. Tas nozīmē, ka mūsu smadzenes, kas ir tāds galvenais iekšējais pulkstenis, nav iestatīts pareizi. Vai nu cilvēkam gribas vēlāk iet gulēt vai no ātrāk gulēt, vai viņam smadzenes nav iestatīts 24 stundām vai arī šie traucējumi cilvēkiem, kas strādā naktsmaiņas vai mājiņu darbu. Un pēdējā grupa ir centrālās hipersomnolences, kas izklausās tāds diezgan labs nosaukums, bet centrālās nozīmē ar galvas smadzenēm saistītas un hipersomnolences miegainības. Tas nozīmē, ka cilvēks jūtas ārkārtīgi, ārkārtīgi miegains. Viņš var gulēt ļoti daudz, viņš var gulēt 12 stundas, 11 stundas, pat 16 stundas, un nejūtas labi. Tātad, nu, katrā šajā lielajā grupā arī miega traucējumus var tā kā vēl sīkāk sadalīt. Un tā kā vēlos vienkārši parādīt cilvēkiem, ka bezmiegs nav vienīgā problēma.
Jā, nu tagad visi paskatās uz savām kājām, nodomā par leduskapi virtuvē, jā, un arī, nu, protams, tādās nopietnās situācijās cilvēki droši vien arī tagad sāk domāt par to, bet kas tad ir tas, kas attiec uz mani. Ko liecina skaitļi, kādi dati ir pieejami un kas ir zināms par šo?
Tieši pirms diviem mēnešiem tika publicēti dati par Latvijas iedzīvotājiem. Kompānija Kantar veica aptauju, kurā piedalījās 800 Latvijas pieaugušiem, un viņiem tika uzdot dažādi jautājumi. Vai jūs guļat labi, vai jūs guļat slikti, vai jums bijuši kādi miega traucējumi pēdējā mēneša laikā? Tā tad. Un tagad klusums un lielā pauze – 75%. Pieaugušu atzina, ka pēdējā mēneša laikā viņam ir bijuši kādi miega traucējumi. Vai nu bezmiegs, vai nu mūrgi, vai nu krākšana. Nu, katrā ziņā kaut kādi miega traucējumi. Tātad tās ir 3/4 cilvēku. Un tas īstenībā ir gan no vienas puses ļoti labi, jo cilvēki atpazīst, viņi apzinās, ka tādas lietas ir, bet arī no otras puses diezgan uztraucoši, jo šī miega traucējuma ir diezgan bieži. Un tur jau tā lieta, ja mēs atpazīstam miega traucējumu, ļoti lielā iespējamības gadījumā to var ārstēt, tur var palīdzēt, tur var kaut ko darīt, tātad cilvēki nav vieni. Bet vienkārši pirmais solis ir identificēt šos miega traucējumus. Apmēram trešdaļa cilvēku teica, ka viņiem miega traucējumi ir bieži katru nedēļu, vairākas reizes nedēļā. Un salīdzinot ar aptauju, kas veikta pirms diviem gadiem, šie skaitļi ir pieauguši, jo pirms diviem gadiem 70% cilvēku atzina, ka viņiem ir miega traucējumi.
Jā, un arī klausītāji ir iesaistījušies, un uzreiz jau viņi ir gatavi fiksēt to, kas notiek ar viņiem, un arī dot tādus savus piemērus un savus komentārus mums ir atsūtījuši jau, un te mēs arī varēsim noteikti pievērsties tādām konkrētām situācijām. Nu, piemēram, viens no komentāriem ir šāds, kāpēc notiek tā, ka vakarā ļoti nāk miegs acis krīt ciet, bet kā galvas spilveni pēc pāris minūtēm miegs kā nebīs. Ja? Un cilvēks rāksta arī, ka aizmiega tikai tad, kad fonā ir televizora vai radio skaņu, vai tas ir normāli, vai arī smadzenēm, vai nav jāatpūšas, ja? Nu, šāds piemērs. Ja? Nu, tad, jā, nu, to mēs noteikti varam komentēt, varbūt arī uzreiz par to, kas tas ir. Nu, gribas tā kā gulēt, bet kā tā galva piezemējas uz spilveni?
Viss mirs. Te noteikti vajadzētu arī uzdot papildus jautājumus, un šajā jomā, man liekas, Latvijā viszinošākā ir doktora Natālija Bērziņa, kas ir psihiatri, specializējusies tieši bezmiegā. Ļoti bieži cilvēki arī, kas vēršas pie manis ar šādām problēmām, it kā grib iet gulēt, bet no galvas spilvena, viņiem sāks tādas skrienošās domas, un tad viņi domā par to, par darbu, par skolu vai viena alga. Un turklāt, ja viņi ir pieraduši, ka šis klausītājs ļoti labi uzrakstīja, viņi ir pieraduši, ka viņi noliek galvas spilveni, viņiem sāksies uzreiz šīs problēmas. Bieži vien jau ejot uz gultu, viņi zina, ka tā būs. Un šī zemapziņa jau viņiem saka, ok, es atkal iešu uz savu gultu, man būs slikti, es nevarēšu iemigt, un to cilvēks pats saprāt nevar kontrolēt, tas vienkārši notiek zemapziņā. Šādā gadījumā ļoti laba ir kognitīva behaviorālā terapija bezmiegam, kas nozīmē, ka mēs atpazīstam šos iemeslus. Nu, kognitīva nozīmē ar saprātu, behaviorālā ar uzvedību. Mēs atpazīstam šos iemeslus, kas mums traucē, un mēs iemācamies uz tiem reaģēt un ar tiem strādāt. Jo mēs traucējušos faktorus savā dzīvē neizslēgsim. Mēs neizslēgsim stresu, bet mēs zinām, mēs varam iemācīties, kā ar to strādāt. Bezmiega gadījumā šī būs pirmā un vislabākā un vispierādītākā un visilgstošākā metode. Par otru klausītāju jautājumu, tātad šis televizors vai radio, to daļēji varētu nosaukt it kā par balto troksni, piemēram, jo tas tā kā palīdz varbūt izšķīdināt apkārtnes skaņas vai arī vienkārši pieredums, tā kā asociācija. Man arī bija dzīvē tāds periods, kas varēja iemikt tikai un vienīgi tad, ja fonā skanēja mūzika. Es biju uztaisījis savā mazajā iPodā, toreiz bija tāds Apple iPod vēl tirgū tāds bija. Biju uztaisījis īpašu miega dziesmu sarakstu, kuras ieslēdz, un kaut kādā mirklī šī playlist vienkārši izslēdzās, un es citādāk nevarēju iemikt. Tātad tas ir pieredums, asociācija. Ja palīdz, nu brīnišķīgi.
Jā, ja palīdz, tātad to var izmantot, bet nu vēl arī tāds jautājums klāt pie šī visa, ļoti bieži arī nu, tāda cilvēka, kas norāda tieši uz miega higiēnas ievērošanu, ja tie pirmajiem soļiem pašpalīdzības nu, tādā veidā, ko cilvēki varētu darīt arī savā labā, nu tur ir tas pieminēts bieži vien ir šis zilais ekrāns, kurā nevajadzētu ļoti skatīties. Varbūt ir vērts izskaidrot to, nu, to bioloģisko pamatu, kāpēc tas zilais ekrāns nu, nebūtu tas labākais.
Šī man ir īpaši mīļa. Tēma, jo es bieži strādāju tieši ar jauniešiem, kuriem ir grūtības iemikt. Un tad arī atnāk vecāki, viņi saka, nu, doktor, vienkārši pasakiet, lai mans dās vai meita ātrāk iet gulēt, vai doktor, pasakiet, lai viņš noliek telefonu. Jā, tātad zilais ekrāns, tā gaisma, ko mēs saņemam no ekrāna, samazina melatonīnu izdali. Melatonīns ir hormons, kas mums katram izstrādājas smadzenēs, un šis hormons dienas laikā ir ļoti, ļoti zemos līmeņos, un kolīdz kļūst tumšāks, arī sāk izstrādāties melatonīns, un melatonīns mums tā kā liek gribēt iet gulēt, liek gribēt aizmigt. Bet ja mēs skatāmies zilajā ekrānā, tā tad acis redz, hei, ir gaisma, acis dod signālu smadzenēm, ir gaisma, neražo melatonīnu, un melatonīna ražošana aizkavējas. Bet, tagad es ar milzīgu bet pasaku, ja? Jo, teiksim, arī, kad runāju par šo, es prasu, kurš lieto telefonu vai planšetu vai vienalga pirms skulētiešanas, un 99% cilvēku paceļ roku. Ja godīgs arī esmu viens no tiem cilvēkiem, bet atkal bet. Ja es tagad pateikšu nelietot telefonu stundu, pusstundu pirms gulētiešanas, būs ārkārtīgi maz cilvēku, kas to darīs. Ārkārtīgi maz cilvēku, kas būs gatavi mainīt savu dzīvesveidu. Un tādā ziņā pētījumi, arvien vairāk un vairāk pētījumi pierāda, ka lielākais traucējušais faktors ir ne tikai tā viena plikā zilā gaisma, bet saturs, ko mēs patērējam. Tātad, ja ir zilā gaisma, ir taču, protams, ir dažādas oranžās brilles, kas bloķē zilo gaismu, ir dažādi filtri, ko mēs varam uzlikt telefonam. Bet, ja cilvēks turpinās lietot tādu saturu, kas aktivizē smadzenes, teiksim, scrollot caur TikTokam, lasīt ziņas vai ko tam līdzīgu, viņa smadzenes būs tādā skrējienā, aktīva aktivitātē. Tātad, es varētu pat teikt, vislabāk telefonu vai viedierītes nelietot, bet, ja jūs lietojat, tad jums ir jāpārdomā, ko jūs darāt. Citiem varbūt var TikTok scrollošanas vietā, nezinu, kādu meditācijas aplikāciju vai ko tam līdzīgu. Un es, piemēram, es skatos seriālus vakaros, bet es skatos seriālus, kurus es esmu redzējusi, kur es zinu, kas notiks, un es sev smadzenēs varu ieslēgt tādu sistēmu. Es tagad skatos seriālu, lai nomierinātos un lai tā kā iztīrītu smadzenes no dienas notikumiem. Tajā gadījumā telefons var būt palīdzošs, bet tad zilā gaisma kaitīga, bet saturs, ko mēs lietojam, ir vēl kaitīgāks, ja tas ir aktivizējošs un smadzenes tā kā skrieninošs.
Jā, nu te gan komentāram vēl ir pievienota papildu ziņa, ja, ka nu, klausītāji raksta, ka tomēr viņi iet gulēt ar labām domām, ja, ka tūlīt aizmigs, bet tas nenotiek, cita doma nav un prāts mierīgs. Nu jā, var arī būt, ka tas tā drusciņi neapzināti, tomēr
iespējams, jā.
Pastāv ar to gultu, ka tur es nu, īsti neguļu. Varbūt to gultu vajag drusciņi citādāk novietot, varbūt kaut kāds jauninājums ieviest.
Jā, nu tādu pilnu sarakstu ar miega higienu un visiem labiem ieteikumiem varat atrast mūsu biedrības mājaslapā www.miegs.eu, ar uzsvaru, ka tas ir EU. Un jā, gultu var novietot kaut kur citur. Jāpiedomā pie tā, lai šī guļamistaba būtu patīkama un tādu, kur tiešām cilvēks jūtas mierīgi un labi. Un viens no svarīgākajiem noteikumiem šajā gadījumā ir, ja cilvēks nevar aizmigt, tad neatrasties gultā. To sauc par miega restrikcijas vai miega ierobežošanas metodi. Ja jūs nespējat iemigt 15 minūšu laikā, celieties augšā un aiziet kaut kur citur. Padariet kaut ko tādu, kas jums patīk, piemēram, palasiet, paglazinojiet, pakrāsojiet mandalas viena alga, bet uz gultu dodaties tikai tad, ja jūs jūtaties miegaina. Ja esat aiziet uz gultu un jūtaties miegaini, bet pēc tam uzreiz hops ir atkal aktivitāte, nekas, celieties augšā un ejiet prom no gultas un ejiet atpakaļ tikai pēc kāda laika, kad tiešām nāk miegs. Un iespējams, ka kādu laiku vajadzēs ietrenēt savus smadzenes šādā veidā, ka ir, ka gulta ir priekš miega. Ja, un tad ar kādu laiku, tad, kad jūs ieiet gultā un varat aizmigt 15 minūšu laikā, tad jūs arī varat ātrāk un ātrāk un ātrāk un ātrāk ap gultā tādā veidā pagarināt savu gulētiešanas laiku.
Jā, nu lūk, nu tā tad ir iespēja ar kaut ko sākt un tad arī virzīties uz priekšu, bet te nu mēs nonākam arī pie tā otra aspekta, jeb iemesla vai arī vispār iemeslu grupas, un šajā gadījumā tad, nu jā, cilvēks var aiziet pie tā sava iecienītā ausu, kakla un deguna ārsta un teikt, nu tad tā, es krācu, sieva saka, jāšķiras bezmaz vai, jā, un ko tad ar to, jo patiesībā jau tas ir nopietni, krākšana nav tikai krākšana, jā, nu tad tas ir kaut kas vairāk, varbūt arī ir vērts par šo mazliet, parunāt un iezīmēt, nu tad kas tas īsti ir un ar ko tad?
Nu, krākšana ir signalizācija jebkurā vecumā, jebkurā dzīves posmā, tā ir signalizācija līdzīgi kā mašīnai. Ja strādā signalizācija, var gadīties, ka vienkārši, nezinu, puikas pagalmā nejauši tur ar bumbu par iteni iespēruši, ja, bet var gadīties, ka kāds jau, tā teikt, laužas iekšē tajā mašīnā. Ar krākšanu ir tieši tas pats. Var gadīties, ka krākšana mums signalizē, piemēram, par sliktu deguna funkciju, ja, kas, ja cilvēkam neatņem skābekli, netraucē viņa ģimenei. Nu, es kā ārsts viņam nevarētu uzstāt, ka, nu, tev obligāti ir jāoperē deguns. Nu, negribu, nedaru, ja, ja nav, ja, piemēram, kaut kādi smagi iekaisumi tajā degunā, bet, ja atnāk cilvēks, kurš krāc, un viņam, piemēram, ir ļoti laba deguna anatomija, ļoti laba deguna elpošana. Mēs jau tālāk virzamies uz tiem stāviem, kas ir zemāk, tas ir kakls, rīkla, balsene, kuri jau mums sāks ņemt nost skābekli, ja krākšanas iemesls ir šis stāvs. Bērna vecumā, tā ir, to es gribētu mazlietiņā atsevišķi izdalīt kā tādu cilvēciņu grupu, viņiem krākšana nebūtu normāla nevienā dzīves posmā, un bērna krāciens nevienmēr ir tāds anekdotiski skaļš, tā dažreiz ir tāda kā šņākšana, šņākuļošana mīlīga, puspavērtu mutīti, tekošām siekalām pa visu spilvenu, ja, tā kā tas nebūtu būtu arī jāuztver kā norma, tur mums būtu arī jāsaprot, kurā stāvā kas nestrādā pietiekami labi, lai gaiss mums pareizi un klusi ietu cauri degunu tālāk uz elpceļiem. Nu, un tad, kad mēs esam sapratuši, vai pacientam ir nu, kaut kādas pazīmes par šiem skābekļa trūkumiem vai nav, gan sūdzību ziņā, jo kā, no, cilvēks pie visa kā pierod, daudz ko uztver par normu, daudz ko uztver kā stresa rezultātu, kaut gan iemesls ir, nu jā, varbūt arī stress, bet ir arī absolūti redzama anatomiska kaut kāda vaina. Ir jādomā, vai mēs varam uzreiz viņam piedāvāt kaut kādu ārstēšanu, piemēram, ja tas ir izmeklēts deguns un skaidrs, ka tur vajadzētu, piemēram, operēt deguna starpsienu, vai tas ir pacients, kuru mums tālāk būtu jāvirza uz kādu no miega izmeklējumiem, kuri mums ir vairāki, droši vien, ka mēs arī tālāk runāsim par katru funkciju, jā, un kur lors parasti sūtīs pacientu uz izmeklējumu, tā būs parasti šī miega poligrāfija, kad pacients ņem speciālu aparatūru uz mājām, kura tālāk mums dod galveno atbildi šim cilvēkam pietrūkst skābekļa, vai nē, vai krākšana, piemēram, ir skaņa, jā, bet skābekļa trūkuma nav. Protams, vai šī miega poligrāfija ir pietiekama? Nevienmēr, jā, un uz cilvēku, protams, ir jāskatās it īpaši krācējiņu, kā mēs kādreiz sakam, ļoti plašā veselības kontekstā ir jādomā par to, vai viņam nav liekais svars, vai viņam labi strādā sirds asinsvadu sistēma, vai viņam labi strādā vielmaiņa, varbūt kāda pēdējā, nezinu, asins analīze ir paķērusies līdzi, kur mēs redzam, cik daudz cukura, jā, kas ir ar glikozi visiem holesterīniem, vai cilvēku mērtiecīgi izprašņājot vai dodot viņam aizpildīt tādas ļoti vienkāršas anketas. Ir tā saucamā Eforta miegainības skala un tā saucamā Stop Bank skala, kur mēs varam jau ar tādiem mērķiecīgākiem jautājumiem saprast, vai šis cilvēks ir riska grupā vai nav. Tālāk arī saprast, vai mēs tiešām veicam šo miega poligrāfiju, vai mēs tomēr virzam tālāk cilvēku uz sarežģītākiem izmeklējumiem, un ka, piemēram, šī poligrāfijā nebūtu jēga tērēt laiku un naudu, bet būtu jāiet jau projām, piemēram, ne tikai poligrāfiju, bet kopā ar tā saucamo kapnogrāfiju, kad mēs skatāmies, vai piemēram cilvēkam neuzkrājas, teiksim, ogļskābā gāze organismā, jo viena lieta ir, ko mēs no lor puses parasti mēs mēģinam palīdzēt cilvēkam ieelpot, lai viņam pietiek šī skābekļa, bet mums ir jāsaprot, vai cilvēks spēj izelpot šī skābekļa vielmaiņas gala produktus, un būs situācijas, kad, piemēram, mums būs cilvēks ar piemēram, kādām krūšu kurvie deformācijām. Varbūt būs cilvēks, kuram ir, kurš nāk no ģimenes daktara, jā, ar vai nu kaut kādu ārkārtīgi lielu svaru, vai ar plaušu kādu slimību, kas ir tiešām dažādi šie obstruktīvie bronhīti, un tie vairāk būs pneimonologa pacienti, viņi biežāk nāks no tā saucamā plaušu daktara, kad varētu būt, ka mērķiecīgāk un rūpīgāk izrunājoties un apskatoties pacientiņu, mēs saprotam, ka deguns ir varbūt mazākā no viņa vainām, jā, un ka mums ir jāskatās plašāk, lai tiešām būtu mērķiecīgi veikti šie izmeklējumi, un lai pacients maksimāli vienā gājienā, maksimāli pareizi saplānotākajā izmeklējumā, iegūst visvairāk atbilžu, uz kurām balstoties mēs tālāk varētu piedāvāt atkal maksimāli ātrāko, efektīvāko, pareizāko ārstēšanu. Un nākamā izmeklējuma grupa, kur jau mēs droši vien skatāmies plašāk, polisomnogrāfija, piemēram, par kuru, kur, man liekas, ir visbiežāk dzirdētais vārds, ja, ka tas ir miega izmeklējums, ka tā ir polisomnogrāfija, tas ir izmeklējums, kurš mums dod ārkārtīgi daudz informācijas, ne tikai par mums loriem svarīgo ir obstruktīvā apnoja, nav obstruktīvā apnoja, bet mēs tur tomēr redzam arī ne tikai kā sirds strādā miegā, ne tikai kā mums elpošanas kustības notiek miegā, bet vai mums nav dažādas šīs, kā jau Marta minēja, tās dīvainās kustības miegā, kā guļ mūsu smadzenes, kā viņas strādā miegā, un arī šī neatpazītā pacientu grupa, piemēram, tiksim, narkolepsijas cilvēki, kuri Latvijā, man liekas, cik mums ir ļoti maz diagnosticēti.
Zem 30.
Jā, un cik mums būtu jābūt pēc statistikas?
Pēc statistikas narkolepsija tā ir hroniska neiroloģiska slimība, kuras rezultātā cilvēks visu laiku jūtas neizgulējas un grib gulēt un var aizmigt ejot pat pāri ielai. Latvijā varētu būt līdz 3000 cilvēku ar narkolepsiju vai narkolepsijām līdzīgām slimībām.
Un ir mums 30, ja, piemēram, zinām, nu, apmēram, ja. Un teiksim arī, ja man būs pacients, kuram, jā, varbūt viņam būs šī šķībā starpsiena, jā, viņam varbūt būs briesmīgi lielas mandeles un viņš šausmīgi skaļi krāks tā, ka tur, nezinu, kaimiņu policiju sauc par trokšņošanu pēc 11, bet ja viņš stāstīs, ka viņš ne tikai ir, pieņemsim, miegains dienā, noguris no rīta, varbūt galva pasāp, pusdienlaiciņu varētu pasnausties, ja neviens netraucē, un būs, piemēram, pacients, kurš teiks, ja man netraucēs, tur gulēšu, tur 15 stundas, jā, vai, tad, protams, ka ir rūpīgi jāizvērtē, vai nebūtu labāk tomēr cilvēkam iedot pildīt šo miega dienas grāmatu, lai cik garlaicīgi tas nebūtu, ja, kā kādreiz skolā mums bija tāds burtnīcas, kur bija jāzīmē, kurā dienā tur mākoņi, kurā saulīte, tāpat tad ir jāvedina šo pacientiņu pildīt miega dienas grāmatu, diezgan ilgi. Es tāda negante, es parasti saku, klau nedēļas 3-4 sēžu un pildu, ja, tā kā pieleduskapju pieliek un pildu, un tad jau ar šo rezultātu doties pie speciālistiem, kuri var plānot tālāk polisomnogrāfiju un, ja vajag, tā saucamo miegainības testu, multiplā miega latentuma testu, un tad jau mēs nonāktu pie atbildes, un šo, jau ļoti sarežģīto izmeklējumu tālāk veic arī pāris vietās Latvijā un pāris speciālisti, jo teiksim, šī sarežģītajā izmeklējumā, ja tur būs šī miega apnoja un būs šī informācija, ka mums, piemēram, jāoperē tās milzu mandeles pacientam, to mēs atradīsim, bet ja mēs, piemēram, neizvērtējot, neapdomājot, veiksim tikai šo miega poligrāfiju, ja, tad tur jau nu mēs papildus to vajadzīgo informāciju varam arī neiegūt. Tāpēc kādreiz, jā, varbūt apmeklējot arī, nu, mūsu pacients mēdz būt vīlies, kad viņš ir gaidījis, ka viņš tūlīt saņems tur nosūtījumus, piemēram, uz šo miega poligrāfiju, bet nu, viņš kādreiz tiek virzīts projām uz citu izmeklējumu. Jā, protams, ja cilvēks uzstāja, šis izmeklējums nav kaitīgs, viņš nav sāpīgs, viņš nav grūts, viņu var veikt. Tā jau tā kā principā ir vērtīga lieta. Bet būs šīs dažas situācijas, kur mēs saprotam, ka, nu, ka varbūt arī nu, tiešām mērtiecīgāk iet jau uz sarežģītākiem soļiem ar plašāku informāciju. Un otrādāk, kad cilvēks saka, es gribu to polisomnogrāfiju, bet nu, arī šis izmeklējums nebūtu mērtiecīgs, ka pietiktu ar vieglāku.
Jā. Nu, tad ir kāda piebilde vēl arī.
Jā, lielākoties cilvēki ierauga bildes, kā izskatās šīs izmeklējums un sabīstas. Jā, atkal informācija par izmeklējumiem, kad ko veids, kad ko nepieciešams veikt, varat iegūt mūsu mājaslapā www.miegs.eu. Tur arī jātāk aizstās. Un praktiski šīs izmeklējums tiek veikts naktī, miegā, dabīgajā miegā, kā jau Rudīte minēja, cilvēks, ja viņš sūdz pa krākšanu, viņš saņem aparātu miega laboratorijā, kuras mums Latvijā ir vairākas, tiešām diezgan daudz šo centru, arī šos varat atrast mājaslapām, un cilvēks pirms gulētiešanas pats sev pieliek sensors, tas būtu tā kā caurulītis zem deguna, kuras mēra gaisa plūsmu caur degunu un gaisa temperatūru caur degunu caur muti. Pieliek elektrokardiogrāfijas, jeb sirdsdarbības sensors, ap krūtīm un vēderu apliek tādas jūstas, kas skatās, kā darbojas lapošanas muskuļi, un uz pirkstu uzliek tā kā puļķīti, kas mēra skābekli. Izskatās briesmīgi, bet tas tiešām, kā Rudīte minēja, nav ne sāpīgi, ne kās, varbūt nērti, bet tā tik traki nav. Un polisomnogrāfijā ir vēl papildus sensori, kas skatās smadzeņu darbību, kas skatās kustības, bet to gan jau veic īpašās miega laboratorijās, kas arī mums Latvijā ir vairākas, kuru sarakstu var atrast mūsu mājaslapā. Bet šeit es vēlētos akcentēt vienu lielu problēmu. Miega izmeklējumi vajadzīgi ļoti daudziem cilvēkiem, tātad arī šie krācēji, šie miegainie cilvēki. Un Latvijā pagaidām šie izmeklējumi ir apmaksāti bērniem, tātad bērniem viss tie ir valsts apmaksāto pakalpojumu sarakstā, bet pieaugušiem diemžēl nav. Ir gan labas ziņas, ka sākot ar šo gadu šos miega izmeklējumus apmaksāt cilvēkiem ar retajām slimībām, bet, protams, tas ir, no tās ir dažas, tie ir daži cilvēki, pietiekam daudz, bet tik un tā daži, bet miega izmeklējumi vajadzīgi ļoti daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Tieši tādēļ mēs, Latvijas miega medicīnas biedrība, esam uzsākuši manabalsts.lv iniciatīvu, kurā lūdzam atbalstīt mūs, lai miega izmeklējumus varētu ievietot arī valsts pakalpojumu, valsts apmaksāto pakalpojumu sarakstā. Jūs aiziesiet uz www.manabalsts.lv un ierakstīsiet meklētājā miega, jūs nokļūsiet pie šīs iniciatīvas, jo sākumā mēs savācām 1000 parakstu diezgan ātri, kas bija nepieciešams, lai aiziet pie NVD. NVD teica, jā, mēs redzam jūsu nepieciešamību, mēs saprotam, ka tas ir vajadzīgs, bet viņam arī rokas daļai sasietas, un tad arī NVD paši aicināja, lai mēs turpinam lūgt sabiedrības atbalstu, lai savācam šos 10 000, un tad varētu iet jau tā kā augstākos līmeņos runāt.
Jā, šis izklausās pēc ļoti labas iniciatīvas, un tas tiešām no mums daudz neprasa, un mums visiem tas nāks par labu, jo, kā jau minēja Mārta Celmiņkā teica, jā, par datiem runājot, ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kuriem miega traucējumi ir aktuāla lieta, un tiešām mums visiem būtu vērts par sevi parūpēties kā sabiedrībai, tad mēs pirmkārt iegūt arī šos datus, būtu mērtiecīgi virzīt arī kaut kādu līdzekļu un dažādu veidu aktivitātes, lai šos miega traucējumus varētu gan ārstēt, gan un diagnosticēt vispirms, protams, un tad arī ārstēt un vispār parūpēties par sevi, mēs varētu visu šādā veidā, un tā kopīgi iesaistoties. Es noteikti arī to izdarīšu, jā, paskatīšos, un arī tur jūs manu klikšu noteikti saņemsiet. Bet šis ir tas brīdis, kad mēs vai nu varam mazliet pasnaust, vai varbūt varam padomāt par to, kā mēs gulējām pagājušajā naktī, un mēs drusciņi varam arī, nu, tā teikt, atvilkt elpu, bet tuliņi arī tiksimies pēc brīža un turpināsim sarunu.
Kā labāk dzīvot?
Nu, kopā modāties. Tagad mēs turpinām sarunu par miega traucējumiem un arī mēģinām sarunā iesaistīt nu, to informāciju, ja likt klāt arī, kas attiecas par, nu, ja mēs runājam par izmeklējumiem. Nu, lūk, un nu, te tāds komentārs viens, kas arī prasās pēc atbildes, un redz, kur mums raksta viens klausītājs, viņš saka, ka viņš ir sportiskas miesas būves onkulis, 47 gadu. Man jau liekas, tas tie ir jauns cilvēks, nekas nesāp, izņemot sērnas traumas plecā un ceļgalā, ja noslogo. Darbs saistīts ar intensīvu staigāšanu mežos, purvos un biezokņos, bet ar miegu ir dīvaini. Vakaros esmu cīrulis, no rītiem pūce. Noplīst varu jebkurā laikā, ja vien ļaušos sēžot ar draugiem vakarā, braucot pa taisnu vienmuļu ceļu, rakstot kaut ko datorā. Tikai darbs mani attur no miega un agri no rītiem ap 6:30 nejūtos izgulējies, bet ja noguļu līdz 10:00 jūtos pārgulējies, samocīts un stīvs. Arvien vissaldākais miegs ir pēdējā pusstunda, ko nozoga no rīta tualetes. Kā ir pareizi jāguļ, cik stundas tad būtu pietiekoši, lai sev nenodarītu pāri? Nu, te ir tā, ja tā tad cilvēks var aizmigt jebkurā vietā. Un kaut kas ar to miega ritmu arī tur īsti tā kā nevar saprast.
Jā, man prieks, ka šis klausītājs ir atpazinis kaut kādas problēmas, un es noteikti viņam ieteiktu vērsties pie speciālistiem. Šajā gadījumā vislabākais speciālists, pie kā vērsties, būtu daktere Madara Mičula, kas strādā Gaiļezerā. Tas ir valsts apmaksāts poliklīnikas, uz kurām nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. Bet tātad tas, ko es redzu šajā gadījumā, ir, ka cilvēks tiešām jūtas miegains, viņš var ilgi iespējams gulēt. Un tur var būt dažādi iemesli, vai viņam ir nav, vai viņa miega kvalitāte nav laba, vai viņa smadzenes tiešām vēlas vairāk gulēt. Un šajā gadījumā noteikti būtu nepieciešams veikt miega dienas grāmatas pierakstu, tas jau, ko Rudīte minēja, arī šo miega dienas grāmatu var atrast mūsu mājaslapā www.miegs.eu. Tas nozīmē, tā ir tā kā praktiski tabula. Tur visa pamācība ir priekšā, bet jums ir jādzīmē, kad jūs aiziet gulēt, cik jūs noguļat daudz, cik jūs esat nomodā, vai jūs esat arī miegains pa dienas laiku, vai jūs iemiegat dienas laikā, un tas praktiski ir jau viens izmeklējums. Lai gan tur nav jāpievieno nekādi vadiņi, nekādi sensori, bet miega dienas grāmata ir ļoti labs un informatīvs instruments, ar ko daudzi ārsti miega medicīnā strādā. Un ar šo dienas grāmatas tiešām ieteiktu vērsties pie neirologa, miega speciālista, daktars Madars Mičuls, kur jau tālāk izrunājoties tieši ar šo konkrēto klausītāju sapratīs, vai ir nepieciešama izmeklējuma, kādi izmeklējuma nepieciešama. Iespējams, viņam būs jāveic asins analīzes, jo tikpat labi šāda veida sūdzības var izraisīt vairogu dziedzera hormonu problēmas. Iespējams, kādas citas sūdzības. Un ļoti liela iespēja, ka tieši šo klausītāju varētu nosūtīt uz šo miega izmeklējumu, kurā pieraksta gan smadzeņu darbību, gan elpošanu, gan sirdsdarbību, gan kustības, gan skābekli. Un nākamajā dienā, pamostoties pēc šī izmeklējuma, cilvēkam tiek veikts jau Rudītes pieminētais multiplais miega latenču tests. Tas nozīmē, ka saglabājot sensors, kas nosaka smadzeņu darbību un sirdsdarbību, cilvēks, viņš tā kā pamostas miega laboratorijā, viņam saka, tagad pusotru stundu padar, ko tu gribi. Viņš var pasēdēt, pastrādāt, paskatīties televizoru, un tad viņam pasaka, ej paguli. Viņam dod iespēju pagulēt tātad 20 minūtes, un mēs skatāmies, vai viņa smadzenes iemieg vai neiemieg. Tad viņš tiek modināts, un atkal pusotru stundu dar, ko grib, un atkal viņam liek iet pagulēt. Un tā kopā 4 vai 5 reizes šī izmeklējuma laikā mēs skatāmies, vai cilvēka smadzenes iemiega. Ko es esmu pamanījusi veicot šo izmeklējumu, ka diezgan daudzi cilvēki, ir sevišķi jaunieši, saka, oj, nē, es negulēju, es biju nomodā, bet es skatos smadzeņu darbībā guļ kā susuriņš. Tātad attiecīgi jau no šo izmeklējuma rezultātiem arī dakteri pateiks, kā var tālāk palīdzēt, bet noteikti šim klausītājam vajadzētu doties pie dakteris Mičulis.
Nu, tātad tas ir viens variants, un nu, tad, arī vispār runāt par tām miega problēmām, tad droši vien jāfokusējās ir uz tiem speciālistiem, kas arī paši saka, un arī nu, tā kā mēs varam pārliecināties par to, ka viņi specializējušies tieši miega traucējumos. Nu, lūk, bet te tāds jautājums arī ir par to, ko vēl varētu saprast, izmantojot izmeklējumus. Nu, piemēram, kādām vajadzētu būt tām pareizajām miega fāžu attiecībām, piemēram, šis te dziļais miegs, virspusējais miegs, ja tātad REM, kāda nozīme ir katrai miega fāzei, un man ir pulkstens, kurš fiksē miega fāzes, bet ir grūti interpretēt rezultātus, un kāda tad tiem ir nozīme. Nu, Mārta tagad ceļ roku.
Jā, es priecājos arī šis jautājums vienmēr tiek uzdots, man ir izmēr ļoti liels prieks par šo runāt arī. Nē, praktiski pa jebkuru tēmu, miega tēma man ir ļoti liels prieks runāt. Kopumā miegs ir ārkārtīgi aktīvs process. Vēl pirms mūsu ēras romiešu dzeidnieks un filozofs Lukrēcijas, kurš sarakstījis 6 grāmatas par dabas norisēm, visu kaut ko latīņu valodā, turklāt dzejām. Viņš bija pirmais, kas aprakstīja miegu, un viņš teica, miegs tas vienkārši ir nomoda neesamība. Viņš domāja, ka mēs dienas laikā esam aktīvi, mums smedzenes aktīvi strādā, tad mēs aizem gulēt un noguļamies kā ķipīši un viss. Tā domāja līdz pat 19. gadsimtam. Tikai 19. gadsimtā cilvēki sāka saprast, ka mums smadzenēm ir arī smadzeņu darbība ir dažāda, dažādās miega mirkļos. Nu, un kopumā mēs miegiedalam 4 fāzēs. Viena fāze ir REM, ko jau klausītāji arī pierakstīja, tas ir Rapid Eye Movement, jeb ātru acu kustība fāze. Un klausītāji varbūt var padomāt, varbūt jūs esat redzējuši kādam guļošam cilvēkam vai dzīvniekam, citreiz zem acu plakstiņiem aizvērtiem, tā kā acis izskatās, kā ātri kustas. Un tas, tieši tās ātrās acu kustības, kuru vārdā ir nosaukt šī miega fāze. Un visu pārējo, kas nav REM fāze, sauc par ne-REM fāze. Tātad mums ir REM un ne-REM fāze. Ne-REM fāze iedalda atkal 3 daļās – sekls, vidējs un dziļš miegs. Un tātad mūsu smadzeņu un ķermeņa vēlme ir nokļūt dziļajā miegā. Tas ir tad, kad mums atjaunojas šūnas, mums salabojas visi kaut kādi bojājumi, kas mums organismam ir. Un katrā ziņā mēs atjaunojamies, augam un salabojamies. Un mūsu smadzeņa vēlme ir nokļūt arī REM miegā, jo tas ir tad, kad mums tā informācija, ko esam ieguvuši dienas laikā, sakārtojas pa plauktiņiem. Bet, protams, smadzenes nemāk tā kā hops ar slēdzīt, ieslēgt, izslēgt gaismu, nemāk no nomoda pa taisno iet dziļajā miegā. Tātad smadzenēm ir pakāpeniski jāpalēnina savu darbību, jo dziļais miegs tiek saukts arī pa lēno miegu, jo smadzenes darbība ir absolūti pretēja nomodam. Un tātad, ejot gulēt, mūsu smadzenes sāk lēnām palēnināties, bet seklais miegs ir tiešām tā kā pirmā fāze ļoti seklas, un varbūt zināt to sajūtu, ko jūs sēžat, skatāties televizoru, un tā kā noklanaties, ja, tā kā īsti iemiega, tādi mazie mikromiedziņi, neliels iestarpinājums cilvēkiem, kuriem miega traucējumi tik it sevišķi apstāju miega apne, viņiem šāda mikromiega var sākties arī dienas laikā, piemēram, sēžoties pie stūras, kas ir ļoti bīstami. Un pēc kāda laika, kad mēs jau, tā kā mūsu smadzenes sāk palēnināties darbība, tad jau mēs ejam vidējā miegā, kad sākam nedzirdēt neko no ārpasaules. Un tad mēs ejam pavisam dziļajā miegā, no kura ir grūti pamosties. Vai arī, ja teiksim, cilvēki zina, ka citreiz viņi uzliek modinātājiem pamos, un viņiem šķiet, ka ir vata galvā, krata drabuļi, neko nevar jēdzīgi izdarīt. Tas ir tad, kad jūs esat pamodināti no dziļā miega. Pēc dziļā miega mēs ejam ar REM miegā. Un tad viss šis, tātad sekls vidējs dziļš un REM miegs, tas ir viens miega cikls, kas pieguši apmēram 90 minūtes. Mēs izgaļam vienu miega ciklu, tad ceļamies un lielākoties cilvēks pamostas pēc šī REM miega, un arī vairākas reizes miega laikā pamostas pilnīgi normāli. Tad mēs gulējam nākamo miega ciklu, nākamo, un tā mēs visu naktējam cauri visām šīm fāzēm. Un kas ir svarīgi? Dziļais miegs, kas mums nepieciešams tieši organisma atjaunošanai, ir vairāk nakts sākumā, bet REM miegs tieši uz pēdējiem cikliem ir izteiktāks. Tādā ziņā, ja mēs sev labprātīgi nogriežam miega daudzumu, kuru mēs guļam, teiksim, guļam 6 stundas, kaut gan pieaugušiem nepieciešams vidēji, lielākoties 7 līdz 9 stundas. Ja mēs guļam labprātīgi mazāk, tad mēs sev nogriežam to REM miegu, kas ir nepieciešams smadzenēm. Un paturpinot tieši par šīm viedierīcēm un tām, ļoti daudz cilvēku lietotās ir vai nu pulksteņi, vai nu grādzeni, ir dažādas aplikācijas. Un šīs aplikācijas un ierīces arī mēra miega fāzes. Lielākoties pieaugušajiem apmēram puse no miega varētu būt šī otrā fāze, jeb vidējais miegs, dziļais miegs kaut kur ap 20%, un līdzīgi arī ar REM miegu. Un šīs ierīces ir noteikti ir medicīnas nākotne, bet pagaidām tas vēl nav tik augstā līmenī, lai varētu precīzi noteikt šīs miega fāzes, tieši tādēļ arī mums ir tāda ārkārtīgi izsmalcināta miega izmeklējumi. Un ar ierīcēm jābūt ļoti uzmanīgam, jo jāsās, kāda iemesla dēļ šīs ierīces cilvēks lieto. Ja jūs skatāties to un skatāties, eju, man bija pārāk maz tā un tā miega, nesatraucieties, ierīces nav tik super jutīgas. Turklāt viņas neizdala tās miega fāzes tik sīk, un ja tieksim, ja jums ir kāda cita miega traucējuma, tas ir bezmiegs vai nemierīgo kājas sindroms vai obstruktīva miega apnoja, jebkas, kas miegu pasliktina, arī vai, teiksim, ja jums patīk vakarā iedzert vīna glāzi vai smēķēt, ja, tas viss pasliktina miegu, un šīs ierīces nespēja tik ātri izsekot līdz nomodas, un kur no tām miega fāzēm ir destraucētais, tas nav diagnostiski.
Jā.
Bet ja jūs lietojat, teiksim, miega ierīci kā dienas grāmatu, hei, es vakar nogulēju tikai 6 stundas, man vajadzētu saņemties gulēt vairāk, tad super.
Tas var līdz, jā, tos datus fiksēt. Nu, vēl tāds komentārs, ja, par to, ka, nu, miega laboratorija nav un nevar būt objektīvs mērījums, jo tā ir tā, nu, tur mērījumi, kas tiek veikt, tā nav ierastā vīda,
pārkāds
trauksmes līmenis, ja, nu, tā ir tiesa,
protams, jā.
Jā, tā tiešām varētu būt, un iespējams arī, ka, nu, šie te izmeklējumi ir jāplāno, jāsaprot, kas ir, varbūt jāveic kaut kas atkārtot, un jāsaprot, nu, ko tad ar to iesākt. Bet te tāds arī jautājums ir par, nu, tādu situācija, tātad jāceļas ļoti āgri 4 no rīta, stipri teik deguns, kā pie alerģijas, kāds 15 minūtes, un ja ceļos ap 8, tad šāda problēma nav. Nu, ļoti tāds, nu, jā, nu, tāda ļoti sarežģīta situācija cilvēkam. Kas tas varētu būt?
Nu, redzēt, kas ir, tad mums ir jādomā, kas tad ar degunā var tecēt, jā, kāpēc kaut kas 4 no rīta tecēs, jā, un, nezinu, tur 8 netecēs. Deguna gļotāna ir tā struktūra, kas mums ir spējīga ražot šos izdalījumus. Tā teikt, zinātniski runājot, tie puņķi mums ražojas deguna gļotādā. Cik daudz vai maz viņu būs, mums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Viens ir gļotādas izmērs, cik te viņas ir daudz, jo liela virsma var saražot daudz to gļotu. Un otrs, vai kaut kas kairina, nu, kāds, pieņemsim, ārējais faktors. Ja šis cilvēks, nu, kurš saka, jā, ka 4 ir viena situācija, 8 cita, ja ārējā faktora nekāda īsti nav, tur nav tā, ka, piemēram, nezinu, tur 4 no rīta ir vēss telpā, bet, piemēram, ieslēdzoties, nezinu, apkurēji 6 no rīta, 8 jau ir silti, vai šis laika loks ir, piemēram, saistīts ar kaut kādām, teiksim, rutīnas darbībām, kad, nezinu, vienā brīdī ir varbūt kaut kāds ķīmiskais kairinātājs, nezinu, un otrā nav, tur, nezinu, traukus mazgāju, nemazgāju, nezinu, matus mazgāju, nemazgāju, varbūt šampūns ir, nu, nav īsti piemērots. Tad tā ir viena situācija. Ja tā visa nav, tad mums ir jāatcerās vēl viena lieta, kas tad mums tur degunā vēl šausmīgi daudz ir. Mums deguna gļotāda ir pilna ar asinsvadiem, ļoti, ļoti daudz asinsvadu pinumu. Principā viņa mums sastāv no asinsvadiem. Un tā tad kaut kāds ietekmējušais faktors, ja nekā cita nav, varētu būt noslēpies mums tieši gļotādas asinsvadu uzvedībā. Un ja piemēram, šis miegs ir nepietiekams tajos 4 no rīta, jā, tad, protams, asinsvedu tonus būs savādāks, nu, un ja tie asinsvedi būs tendēti paplašināties, protams, ka tā virsma būs lielāka, jā, un spējīgāka ražot. Tāpēc, nu, šis ir tāds, tas ir tāds moments, uz ko būtu vērts skatīties līdzīgi, kā kādreiz arī pacienti mēdz novērot vēl vienu lietu, piemēram, kad deguns tek vai netek. Tad, kad es braucu transportā, man ir stiprākas iestas, man stiprāk tek deguns, man viņš ir pilnāks. Kā es staigāju kājām vai ieviešu kaut kādu rīta krosiņu, man deguns elpo labāk. Tāpēc mēs arī šo, tā kā kādreiz fenomenus, saistam tomēr ar šo simpātiskās un parasimpātiskās nervu sistēmas darbības balansa maiņu, kad viena ir aktīvāka, otra pasīvāka, un jā, bieži vien hroniski tekošus degunus mēs vedinam ārstēt netik daudz ar zālēm, cik, nu, arī, protams, ir jāskatās tā medicīniskā situācija, bet pievienojam slodzi, pievienojam fizisko kustību, uzkāpjam liekākā stāvā. Izkāpjam pieturu ātrāk, iekāpjam pieturu vēlāk, ejam, kustamies, kustinam muskuļus, jo tas mainīs asinsveda tonusu. Un tas savukārt, tā kā deguns ir pilns ar šiem asinsvediem, uzlabos elpošanu. Šeit varētu būt saistība arī ar šo, jā, miegu un asinsvedu.
Jā, nu tātad to ir jāizpēta. Nu, vēl tādi komentāri, kas ir mazliet līdzīgi, bet tomēr katram cilvēkam savu situāciju, bet es tad, nu, nolasīšu abus divus. Nu, viens no komentāriem ir tāds, kā rīkoties, esmu vakarā nogurusi, ieju gulēt un liekas gulēšu, pagriežos uz otriem sāniem. Dažreiz sāk sirds klauvēties, novērojas esmu, jo pa dienu kāds kreņķis ir bijis. Tāda tā kā trauksme, ko tad darīt un celties augšā tādās reizēs. Un otrs komentārs no klausītāja ir pamanīju, ka naktī dažreiz cikliski sāk trūkt elpa, parādās murgs, kas mani pieceļ, un tad var just, ka ir paaugstināts pulss vai ir kādi ieteikumi, lai naktī būtu labāka elpošana un krākšana īsti nav novērota, un ģimenē gan citiem cilvēkiem ir tā saucamā miega apnoja. Nu, redz, kur te ir, tātad cilvēki piemina trauksmi un arī tiešām tādas raizes, kas ir, un arī pat murgus. Nu, ko tad varētu ieteikt?
Šīs būtu tādas divas dažādas situācijas, jo pirmā reize, pirmā situācija tiešām šķiet kā trauksme. Tā tad jādodas pie speciālista, kas var palīdzēt šo trauksmi mazināt. Es teiktu, pirmais psihoterapeits. Iespējams, ka būs nepieciešama psihoterapija, iespējams, būs nepieciešama kāda medikamenta, tas jau tālāk. Tātad cilvēks ļoti labi ir identificējis problēmu, viņam ir trauksme, strādājam ar to. Un šajā gadījumā nekāds plāksters miega tabletes nepalīdzēs. Jā, miega zāles ir brīnišķīgs, brīnišķīgs instruments, bet viņas jālietot tad, kad viņas ir nepieciešams. Šajā gadījumā jāstrādā trauksme.
Jā.
Otrajam cilvēkam ir naktsmurgi. Tātad mēs visi redzam sapņus, lai gan citi cilvēki sapņus neatceras. Tad, ja sapnis var būt labs un arī var būt slikts. Ja mēs no sliktā sapņa pamostamies, šis jau ir murgs. Ja cilvēkam murgi ir vairākas reizes nedēļā, turklāt ietekmē miega kvalitāti, tā kā izklausās šim klausītājiem, tas arī saistīts ar trauksmi, ar kaut kādu stresu, tā jau var būt naktsmurgu slimība. Un tā tad jāskatās arī, kādēļ šie naktsmurga rodas, un diezgan bieži tas arī saistīts ar stresu, ar trauksmi, kaut kādiem nevēlamiem notikumiem, teiksim, darbā vai kaut kas tamlīdzīgs. Šajā gadījumā es arī ieteiktu pirmkārt ieviest naktsmurgu dienasgrāmatu, kur jūs noliecat blakus vienkārši savu gultāju papīra lapu vai blociņu, kur pierakstāt trīs lietas, tad, kad pamostaties, ja jūs cik vien atceraties, pirmkārt, kas notika. Nu, pieņemsim, strādājāt vai jums kāds uzkliedza darbā, piemēram, otrais, pēc iespējas sīkāks detaļas, pieņemsim, bija zaļas sienas vai kaut kāds, nu, vienalga, jebko, ko jūs atceraties, un trešā lieta – savas emocijas, dusmīgs, pārbijies. Sataisiet šo sarakstu, un tad, iespējams, mums pašam jau izdosies izlūbīt ideju, kādai, kas šajos murgos ir. Ja nē, atkal tad ieteiktu vērsties ar šo murgu dienasgrāmatu pie psihoterapeita, kas tieši ar šādām lietām strādā. Tas būtu tā kā pirmais gājiens.
Jā, nu tā
es gribētu drusciņu piebilst, tā kā bija arī minēts, ka ģimenē ir arī cilvēkam ir šī obstruktīvā miega apnoja, es droši vien gribētu arī to kaklu apskatīt, jo varētu gadīties, ka tiešām ir arī kaut kādi anatomiskie momenti, kas vienā ģimenē ir izraisoši miega apnoja, un arī kādreiz miega apnojas simptoms ir, jā, šie nakts murgi, no kuriem mēs uzmostamies un uzraujamies no miega.
Viņi varētu būt atsevišķi un viņi varētu būt saistīti.
Jā.
Nu, izskatās, ka mums sāk trūkt laika, bet komentāri ar zvien nāk klāt, un droši vien mēs šodien visu nepagūsim izrunāt, un man liekas, ka mums varētu arī būt ļoti labs sarunas turpinājums, jo tas ir ļoti informatīvs, un klausītājiem tiešām ir daudz jautājumu, ko viņi vēlētos arī precizēt un noskaidrot, un nu, arī par tiem pašiem sapņiem jau un satura arī, nu, kur rādās, piemēram, traģiski bojā gājušais vīrs, un nav tā, ka būtu pirms gulētiešanas klausītāji domājis par viņu vai ko uzvedinoši skatījusies, vai darījis, un droši vien arī tur psihoterapeitam darbs, tāpat arī vēl viens komentārs par 20 gadus dzertām miega zālēm, nu arī tur, jā, lai iespēja būtu tikt vaļā no šīs atkarības, droši vien arī ir tomēr jāvērst pie speciālista. Nu pats pēdējais komentārs, ko vēl var, bet tad ļoti, ļoti īsi, nu tiešām burtiski vienā vārdā to var komentēt, kas varētu būt par iemeslu, ja gandrīz katru nakti pamostos pusotru stundu pēc iemikšanas, neatkarīgi cito seju gulēt, un nakts laikā vismaz trīs reizes ir miega pārtraukumi. Tāpat ik pēc pusotras līdz divām stundām miega traucējumi ir jau vairākus gadus, neatkarīgi no notikuma dienām, psiholoģiskā stresa. Nu, tad burtiski divos vārdos. Nu.
Bez miegs, miega dienasgrāmata, miega speciāls psihiatrs.
Labi, skaidrs. Nu, šajā brīdī man jāsaka liels paldies ir mūsu viešņām, gan Martai Celmiņai, gan arī Rudītai Pivņenko. Noteikti sarunu turpināsim ļoti daudz vēl, kas runājams, un gan par zobu griešanu miegā ja bruksismu, ja, gan arī mēs par somnambulismu nepaguvām parunāt, noteikti parunāsim. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi un mums visiem kā sabiedrībai ļoti būtiski tiešām, jo nu, tik daudz cilvēku cieši no miega traucējumiem. Rīt jūs varēsiet savukārt ienirt dārzā, jūs varēsiet vismaz iztēlē pasmažot ābeles un kopā ar Elvi un daļajām dārzniecēm, kā mēs jau te sakām, varēsiet arī padomāt par to, ko te darīt savā dārzā, siltumnīcā un kādi varētu būt jūsu plāni gan nu, pavasara nobeigumam, gan vasarai. Nu gan saku jums uz redzēšanos un tiekamies kādā citā reizē.